habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo jimcaha bisha diseembar waa soddon sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buule jaamac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxa cusub ee gurmadka degdega caalamiga ee hay-adda u n h c r.
waxaa hadda la ii magacaabay inaan noqdo agaasimaha guud ee barnaamijyada emergensiga ee gargaarka ee degdega ah ee u n h c r xarunteeda geneva. horey waxaan u ahaan jiray madaxa xafiiska u n h c r dadaab ee sanadkii 2014-kii.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii sanadkan iyo soomaaliya.
20-iyo-dhowr eedaysane oo linkii inay inay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii farxiidii lagu dhex qarxiyey diyaaraddii gala airline.
waxaan ognahay in dad soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii shalay ay al-shabaab ku soo qaaday magaalada abguuye ay ku dishay 9 ka tirsan mintidiinta kooxdaasi. dowladdu waxa ay qiratay in sidoo kale ay ka dhinteen 2 askari. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in 2 qof ee dhintay uu ku jiro sarkaal ka tirsan nabadsugidda gobolka oo lagu magacaabo daahir dikoter. gudoomiye xigeenka amniga afgooye mahdi axmed xasan ayaa v o eda u sheegay in ciidamada dowladda ay dagaal xoogan kala hortageen maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday. waa weerarkii 2aad ee al-shabaab ay ku qaado magaalada afgooye tan iyo bishii oktoobar. weerarkii dhacay bishii oktoobar waxaa ku dhintay 8 qof oo ay ku jiraan 6 ka tirsan saraakiil iyo ciidanka magaalada afgooye.
ciraaqiyiinta musul ku nool ayaa waxaa soo food saartay maalin qaraxyo baabuur iyo weliba duqeymo xagga cirka ah maalintii 2aad oo dagaalo ay ka soconayaan, kuwaasoo ah kuwo kasoo cusboonaaday halkan iyadoo laga hardamayay gacan ku haynta magaaladaas. dhowr qarax oo baabuur loo adeegsaday ayaa laga soo wariyey qaybo ka mid a magaalada. mase jirto tiro rasmi ah ee khasaarahaasi ka dhashay qaraxyadaas. sargaal ka tirsan ciidamada booliska ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ciidamada dowladda ay fashiliyeen dhowr baabuur oo qaraxyo lagu soo xiray. khamiistii shalay ayaa isbahaysiga uu maraykanku hogaaminayo waxa ay sheegeen inay suurtagal tahay in ay dad rayid ah ku dileen weerar ay ku bartilmaamsadeen gaari caasi ah oo ay uga shakiyeen inay la socdeen rag ka tirsan ISIS. waxaana markii dambe soo baxday in gaarigu uu yaalay meel baabuurta lagu la dhigto oo cisbitaal bannaankiisa ah, sida lagu sheegay war ay soo saareen taliska milatariga maraykanka ee bariga dhexe ee loo yaqaan centcom. muuqaal ay baahisay shabakadda wararka xiriirka la leh ISIS ee akham ayaa muujisay meydadka 7 qof oo rayid ah oo ay sheegtay inay yihiin dad rayid ah oo lagu dilay weerarkaasi.
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in ruushka uusan ceyrin doonin diblomaasiyiinta Mareykanka iyada oo looga aargudanayo cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu soo rogay Khamiistii sababo la xiriira faragelinta ay sirdoonka ruushka ku sameeyeen doorashadii Mareykanka ka dhacday. qoraal ka soo baxay Kremlinka ayuu Putin ku sheegay in ruushka uusan abuuri doonin dhibaato, isla markaana uu qorsheynayo tallaabooyinka xiga ee lagu horumarinayo xiriirka Mareykanka iyo Ruushka marka xukunka uu qabto madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. madaxweyne Barack Obama ayaa cunaqabateynta ku soo rogay 2 adood oo kuwa sirdoonka ah oo Ruushka uu leeyahay, isagoo dalka Mareykanka ka ciriyay 35 sarkaal oo diblomaasiyiin ah oo Ruushka u dhashay. talaabadan ayuu maamulka madaxweyne Obama uga jawaabayay faragelintii ay Ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhacay bishii November, markaasi oo la sheegay in ay u daneynayeen musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Trump ayaa arrintan ka hadlay, waxaana uu sheegay in toddobaadka soo socda uu la kulmi doono saraakiisha dhinaca sirdoonka Mareykanka si ay u siiyaan warbixin ku saabsan arrimahan.
Wararka ka imaanaya Siriya ayaa sheegaya in iska horimaad uu ka dhex dhacay laba saacadood kadib markii ay bilaabatay xabajoojin xalay siqdii dhexe lagu ballansanaa inay ka hirgasho Siriya oo dhan. Heshiiska xabajoojinta ayaa waxaa wadagalay dowladda Siriya iyo dhowr ka tirsan kooxaha dagaalka uu u dhexeeyay oo aanay ku jirin kuwa magaca Islaamka wato. Kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya fadhigeeduna yahay London ayaa sheegtay maanta oo Jimcaha in kooxda falaagada ay ku xadgudbeen xabajoojintii kadib markii ay qabsadeen dhul ka mid ah Xama. Afhayeen u hadlay kooxda Jaish al Nasri oo magiciisa la yiraahdo Axmed Rashiid ayaa hase ahaatee sheegay war midka ka duwan, waxaana uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada dowladdu ay jabiyeen heshiiskii xabajoojinta ahaa kadib markii ay duqeyn u geysteen goob ka tirsan gobolka Idlib oo soodin la leh Xama. Ruushiya oo taageerta madaxweynaha Siriya Bashaar al Asad iyo Turkiga oo taageera kooxa mucaaradka ka mid ah ayaa sheegay labadaba inay damaanad qaadayaan xabajoojintan.
Warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno halkaas aad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ah ee VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Axmed Shire Warsame ayaa dhawaan loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha la tacaalida gurmadka degdega ah ee hadda jamciidda qurumaha ka dhexaysa ee UNHCR. Waa ninkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo jaga sare ka qabta hay-addan. Sida uu arko magacaabistiisa iyo hoosha hortaala, ayuu qadka telefoonka ee magaalada Nairobi ugu waramay wariyahayga Jaamac Abdulla Jaamac.
Waxaan ahay wakiilka xafiiska UNHCR jamciidda qurumaha ka dhexaysa laanta qaxootiga u qaabilsan ee ka jooga Suudaan, koonfurta Suudaan. Waxaa hadda la ii magacaabay inaan noqdo agaasimaha guud ee barnaamijyada emergency-ga gargaarka degdega ah UNHCR xarunteeda Geneva. Horey waxaan u ahaan jiray madaxa xafiiska UNHCR Dadaab. 2013-2014 waxaan madax ka ah xafiiska Dadaab oo xiliyaha qaxootiga Soomaalida laga taakulayo.
Waxaad bal sharaxaad nooga bixisaa kaalintan lagu magacaabay ee United Nationska waxa ay tahay?
Sidaad ka warqabto, xafiiska United Nationka arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee loo yaqaano UNHCR xaruntiisu waxay ku taallaa magaalada Geneva ee waddanka Switzerland, oo laga maamulo barnaamijyada UNHCR ee ka wado dunida oo dhan. Xafiiskan hadda la ii magacaabay oo uu ii magacaabay ninka ah gudoomiyaha guud ee xafiiska UNHCR adduunka, Filippo Grandi, wuxuu ku saabsan yahay xafiiskan. Wuxuu isugu jiraa saddex qaybood. Qayb waa emergency-ga ama dhibaatooyinka ka dhaca dunida, hadday noqon lahayd dadka qaxootiga oo barakacay oo wadamo kale, wadamadoodii ka tago wadamo kale u gudbaya, hadday noqon lahayd dad fara badan oo ku barakacay wadamadoodii gudaha wadamadoodii. Marka qaybtaas waa qaybta emergency-ga. Qaybta labaad waa qayb ku saabsan nabadgelyada dadka howlwadeenada iyo shaqaalaha xafiiska United Nationka arrimaha qaxootiga u qaabilsan. Qaybta saddexaadna waa supplies-ka iyo caawimaadda UNHCR ay ku caawiso dadka barakacay. Marka waxaan agaasimarka noqon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Saddexdaas barnaamij oo isku jira ayaan agaasima ka noqon doona haddii la yiraahdo bartamaha bisha soo socota.
Axmed, dadka Soomaalida ay ku dhageysanaya waxa ay isweydiin karaan, Axmed Warsame maxaa uu ku mutaystay in uu helo kaalintan muhiimka ah ee dhinaca bini'aadanimo iyo weliba dhanka shaqadaba? Marka maxaad ugu sharaxaysaa dadka aan shaqadaadii hore iyo howlihii aad qaban jirtay aan ogeyn?
Wallaahi waxa fiican dadku inay qiimeeyaan dadka yaqaan ama maartay aanu wada shaqaynay inay iyagu iga warbixiyaan ayaa fiicnaan lahayd intii aniga aan iska warbixin lahaa. Laakiin in yar haddaan kaaga sheego muddo hadda gaaraysa 20 sanadood ama in ka badan 20 sano aan iraahdo ayaan ka shaqaynayay xafiiskan. Waxaan kasoo qabtay xilal aada iyo aada u muhiimsan wadamo fara badan oo ay ka mid tahay waddanka Pakistan oo aan madax ka ahaa xafiiskiisa ugu weyn ee Peshawar oo ay joogeen in ka badan 1 milyan oo qaxooti oo afghan waddanka Afghanistan ka yimid. Waxaan madax ka noqday oo kale xafiis ku yaala daanta galbeed ee gobolka daanta galbeed ee Nile-ka gobolka la yiraahdo West Nile oo ku yaala Uganda oo aan madax ka ahaa xafiis weyn oo dad badan qaxootiga ku jiraan. Waxaan xiriiriye ka noqday barnaamijka dadka dib loogu celinayo waddanka Sudan iyo Eritrea. Waxaan kasoo shaqeeyay Ethiopia dhanka galbeedka magaalada Gambela. Waxaan sidaan hore u sheegay madax ka ahaa xafiiska UNHCR magaalada Dadaab muddo 2 sano ah. Waxaan horey ahaan jiray oo kale xiriiryaha guud ee geeska Afrika ee xafiiska Geneva ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia ilaa iyo 7 wadan ayaa mas-uul ka ah. Waxaan oran karaya inaan aada u dadaalay intii aan dadaali karayay. Dee wixii iga dhimanna baryaadin baan hayo marna ma oran karayo wax walba fiican baan qabtay.
Waa tahay waxaad ka soo jeedaa dadkiisa iyo dalkuba ay arrimaha qaxootiga iyo weliba baahida arrimaha degdega aysan ka marnayn oo weliba safka hore kaga jiro. Maxaad is leedahay arrimahan degdega ee aad madaxda hadda ka tahay ee 3 qaybood aad noogu kala dhigtay, waa aad ka saacidi kartaa dunida in wax laga qabto?
Walaal, horta waa run aad baan aniga lafteyga ugu faraxsanahay anoo ka yimid waddankaas dagaaladu ay dhibaatada badan u geysteen Soomaaliyeed inaan anigoo matalaya aan xilkan qabto. Waana jiraan dad kaloo Soomaaliya oo xilal weyn ka haya barnaamijyo badan oo dunida ka jira hadda. Marka waxaan aad ugu dadaali doonaa markii aan xilka la wareego inaan leyntii aan caawin karo dadka tabaaleysan ee u baahan gargaarka baniaadamnimada in la gaarsiiyo. Inaan aad iyo aad ugu dadaalo in xafiiskaygu uu markiiba u istaago dadka in la caawiyo, oo ay markaas xitaa ku jirto waddankayagii Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah oo dadka Soomaalida ay ku dhibaataysan yihiin. Marka waxaan aad ugu dadaali doonaa inaanan waxba ka hakran, in alle intii dadka la caawin karana in la caawiyo ilaa ay dadku ka gaaraan xilli iyagoo raalli ah oo xor ah inay wadamadoodii markaa dib ugu noqdaan oo noloshoodii dib u dhisaan. Aada iyo aada ayaan markaa uga qayb qaadan doonaa sidii ay u taabageli lahayd in si degdeg ah dadka tabaaleysan loo caawiyo haddii la yiraahdo.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Shire Warsame oo ah nin Soomaali ah oo dhowaan loo magacaabo inuu noqdo agaasimaha la tacaalida gurmadka degdega ah hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR. Waxa uu warramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. haatana ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhacay kuna saabsan arrimaha soomaalida. waxaa si wada jir ah usoo diyaariyey una soo jeedinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan.
barnaamijka dhacdooyinka sanadka sii dhammaanaya ee 2016 waxaynu si gaar ahaan dib ugu jaleeci doonaa dhacdooyinkii ka dhacay Soomaaliya iyo sidoo kale dhacdooyinkii qabsaday Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa waqooyiga Ameerika.
sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 Soomaaliya waxay u ahayd sanad ay dhacdooyin dhowr ah isu bahaysteen, guux siyaasadeed oo kuwii hore ka qara weyn, qaraxyo waaweyn iyo rasaas culus soo galaaftay nafta dad badan oo aan waxba galabsan, iyo sidoo kale walaac soo wajahay Soomaalida degan meelo ka mid ah wadamada dibadda, gaar ahaan kuwa waqooyiga Amerika. Innagoo gabagabadana ku soo xiri doonaa raadka uu sanadkan 2016 uga tagay Soomaaliya iyo saadaasha sanadka cusub ee hadda curanaya ee 2017.
Haddii aynu ku horeyno bishii January ee sanadka 2016, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ay hadda muddo bil ka yar uga harsan tahay xilka madaxweynenimo ayaa Stephen Schwartz u magacaabay inuu noqdo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Magacaabida safiirka ayaa loo arkay inay astaan u ahayd dib u soo noolaanshaha xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya ay horeba safiir ugu soo dirtay magaalada Washington DC.
Mr. Schwartz waxa uu noqday safiirkii ugu horeeyay ee Mareykanka u diray Soomaaliya muddo 25 sanadooda. Waxa uu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horeeyay ee Mareykanka tan iyo 1990-kii ee taga magaalada Muqdisho. Safiirka dowladda Soomaaliya ee magaalada tan Washington, Ahmed Ciise Cawad, ayaa magacaabista safiirka ku macneeyay tallaabo taariikhi ah.
Hase ahaatee khubarada sida weyn ula socda siyaasadda Soomaaliya iyo xiriirka kala dhexeeya Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan u micneeyay magacaabida safiirka waxay ka bedeli karto xiriirka labada dhinac. Abuukar Calmaan, oo ah ergeygii hore ee dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa Mareykanka oo magacaabista Schwartz ka hadlaya, waxa uu yiri:
ismalihii waxay bedeli kartaa, because haddii aad xasuusato Mareykanka arrimahan waanwaanadan itii socotay oo internationalkii igaad ku jireen oo laleeyahay maalina baydhabaa la jooga, maalina xamaraa la joogaa, showgan iska socdo, Mareykanka waa uun sacabatumaay moogta fakir ka duwan dadkaas maba la imaanin bumbikos wuxuu arkay hirka inuu meeshaas u socdo iyagaas unuu la socdaa. Aniga uma arkay in meeshaas wax ka imaanayo, wax u fiican Soomaaliyana kama imaanayo, wax u fiican Mareykankana kama imaanayo, waa uun khasaaro.
Waxaa jiray aragti taas wax badan ka duwan oo laga muujiyey magacaabista safiirka cusub ee dowladda Mareykanka ee Soomaaliya, sida tan Faisal Cabdi Roble oo ka faallooda arrimaha dunida iyo Soomaaliya oo sheegay in Soomaaliya ay wax weyn ugu fadhido magacaabista danjiraha Mareykanka.
Wuxuu dalka Mareykanku u mareeyey arrimaha Soomaaliya iyo markuu Soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee Soomaaliya ku dhow. Laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka Mareykanku si toos ah arrimaha Soomaaliya uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhageysanayn igaad iyo Itoobiya iyo Kenya, laakiin warka laga helaya safiirka Mareykanku maanta dhigtay. Marka waa xidhiid toos ah oo ka dhexeeya State Department-ka iyo madaxtooyada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya.
Qaraxyada iyo dhacdooyinka dhiilada iyo xanuunka badan ee la degay Soomaaliya sanooyin badan ayaa u muuqday in sanadka 2016 aanay wax weyn iska bedelin. Laba qarax oo xooggan ayaa sanadkan gudihiisa ka dhacay Hotel SYL ee magaalada Muqdisho. Kii ugu horreeyay ayaa dhacay bishii February ee isla sanadka 2016, kaasoo ay ku dhinteen 6 qof, 25 kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarka labaad ayaa dhacay bishii August isla sanadka 2016, waxaana ku dhintay inta la og yahay 25 qof, 60 kalena dhaawac ayaa soo gaaray.
Qaraxyada SYL gaar ahaan kii u dambeeyay ee bishii August dhacay ayay dhaawacyo fudud ka soo gaareen wasiirro, xildhibaano iyo wariyaal hoteelka ku sugnaa. Waxaa wasiiradaasi ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi, iyo wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo weerarka kadib VOA-da la hadlayay ayaa ka hadlay siday wax u dhaceen.
Go'aha nabadiidka, go'aha nololdiidka, go'aha arxanka daran haddee qof kasta oo Soomaaliya ayay dilaayeen nolosha iyo bini'aadamnimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo kasoo horjeedaan. Marka xogta waa la helay, laakiin dee laguma guuraysan kan la qarto, waa lagu daba jiray. Iyaguna markaa waxay go'aansadeen hadda inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan, waana geysteen runtii oo dad badan oo marka shacab ah oo Soomaaliyeed waxba galabsan ayay ku waxyeeleeyeen.
Bishii February ee sanadka 2016 ayaa waxaa weerar la doonayay in lagu soo rido diyaaradda Dalo Airlines lagu qaaday diyaaraddaas taas oo wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyuuradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan dib ugu soo laabatay garoonka kadib markii uu qarax ka dhex dhacay gudaha diyaaradda. Qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday kombiyuutar laptop ah, isla markaasina la tilmaamay in uu ku dhintay qof laptopka watay oo meydkiisa laga helay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii uu ka faneeyay duleel uu qaraxaasi ka sameeyay diyaaradda.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ninka ku dhintay diyaaradda Daalo oo magaciisu yahay Cabdullaahi Cabdisalaan Boorle in uu watay kombiyuutarka uu ku rakibnaa qaraxa lala damacsanaa in lagu soo rido diyaaradda. Duuliyihii diyaaradda ayaa markaasi kadib ku guuleystay inuu dib ugu dejiyo Daalo halkii ay ka kacday oo ahayd garoonka magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda Daalo lagu qaaday. War ay Shabaab soo saartay isla bishii Februari ayay ku sheegtay in ay bartilmaameedsanayeen sirdoon reer Galbeed ah iyo Turkiyiin saarnaa diyaaradda. Afhayeenkii dowladda ee xilligaasi Cabdisalaan Caato ayaa sheegay in dad badan loo xiray.
Waxaa la xiray 22 eedaysane oo runtii ay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyay diyaaraddii Gala Airlines.
Bishii Abriil ee sanadkan 2016 waxaa badda Mediterranean-ka ku degay doonyo ay la socdeen muhaajiriin badan oo Soomaali iyo dalal kale ay isugu jiraan. Waxaa la sheegay inay dhinteen tiro 400 ku dhow oo tahriibiyaal ahaa, kuwaas oo kala barkoodana la sheegay inay Soomaali ahaayeen. Tiradaas oo la tilmaamay inay ahayd tiradii ugu badnayd oo inta la xasuusto ay mar keliya ku dhintaan badda oo dad Soomaali ah, ayaa haddaba wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar dhacdadaasi markii ay dhacday kadib waxa uu VOA u sheegay in ay dowladdu ay arrinkaasi aada uga walaacsan tahay, isla mar ahaantaasina ay ka tacsiyadeynayso.
Waxaan ognahay in dad Soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay. Waxaan la hadalnay safaaraddayada, safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalnay ee joogta ee Qaahira. Waxaan la hadalnay oon gaadhnay Tartalyaaniga, weli numbariisku ma cadda, laakiin waxa aad loo og yahay oon anaguna ognahay in mashaqo xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku halligmay ay dad Soomaali oo badani ku jiraan.
Dowladda Turkiga oo sanadihii u dambeeyey galaangal aad u weyn ku lahayd Soomaaliya kadib safarkii uu sanadkii 2011 ku tagay Soomaaliya madaxweynaha xilligan ee dalkaasi Erdogan oo markaasi ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa bishii Juun ee sanadkan 2016 waxa ay safaaradeeda ugu weyn ay caalamka ku leedahay ka furatay magaalada Muqdisho. Kasoo furitaanka safaaradda waxay dowladda Turkiga ka fulisay gudaha Soomaaliya mashaariic kala duwan oo dhinacyo badan leh sida waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka.
Haddaba safaaraddan cusub ee Turkigu uu ka furtay Muqdisho sanadkan maxay uga dhigan tahay xiriirka labada dal iyo guud ahaanba caalamka? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga, kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya oo ka jawaabaya su'aashaasi oo ay VOA du weydiisay maalmo uun kadib furitaankii safaaraddaasi.
Xiriirka hadda caalamku la leeyahay Soomaaliya waxaad moodaa inuu dig u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey Turkigu uu Soomaaliya tegey. Waxaad ka garanaysaa 2011 markuu Erdogan tegey iyo wixii ka dambeeyey. Dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay, Mareykanka baa ictiraafay. Dalal kale oo awal markii hore lugta kaliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bini-aadamnimada ama deequhoodii ay kordhiyaan. Marka waxaad moodaa Turkigu inuu ahaa runtii albaabkii markii hore meeshii wax yar lagu taageeri jiray Soomaaliya, in loo rogay dal inuu iskaagi rabo oo la maal gashan karo, dekadiyo uu isagu maamulayay, dayuuradiisii uu bilaabay inay ka shaqayso, iyo deeqihii caadiga ahaa oo hay-addiisa tilka la yidhaahdo ay horumarinta ka sameynaysay.
Bishii Juun ee sanadkan 2016 waxaa weerar lagu qaaday hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa ahaa mid argagax badan abuuray, dhimasho iyo dhaawacna geystay. dadka ku dhintay weerarka waxa ku jiray wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka Burci Maxamed Xamse iyo Dr. Ducaale Shahiid oo ka tirsan dhakhaatiirta magaalada Muqdisho oo dhalay Dr. Maxamed Aadan Shahiid oo kamid ahaa dhakhaatiirta sida weyn looga yaqaan Muqdisho oo kamid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii hotel Shamaway sanadkii 2009kii tirada dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxa ay dhamaayeen 20 qof halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen sanadkan waxa ay Soomaaliya u ahayd sanad ay shanqarta siyaasadda meel sare gaartay soo xulista xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa galgashay gabi ahaanba siyaasadda dalka bishii Julaay ee sanadkan guddiga doorashada dadban waxa uu sheegay inay heleen musharaxiinta u taagan aqalka sare ee baarlamaanka waxaana Puntland ay ahayd dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee liiska soo gudbiya hase yeeshee galmudug ayaa noqotay dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee doorashada aqalka sare ay ka dhacdo sanadkan
doorashada aqalkaasi ayaa la sheegay in ay hareysay musuqmaasuq aad u baahsan taasoo ugu dambeynna sabtay in guddiga madaxa banaan ee xallinta khilaafaadka doorashooyinku uu laalo 11 ka mid ahaa xubnaha loo soo doortay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya
Agoos ee sanadkan si dhamaanaya ee 2016ka ayaa dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika waxay u ahayd mid ay taariikhda Mareykanka meel muhiim ka galaan kadib markii Ilhaan Umar oo ah gabar Soomaali ah ay noqotay gabadhii u horeysay ee Soomaali ah ee xisbiga dimuqraadiga ay u soo sharaxaan golaha wakiilada ee aqalka Minnesota ee ay sida weyn u dagaan bulshada Soomaalida ah ee dalkan Mareykanka ku nool ugu dambeyntiina 8 bishii November ayay si rasmi ah Ilhaan ugu rumowday riyadeedii markii ay ku guuleysatay kursiga kadib markii uu tartanka ka baxay musharaxii ka socday dhinaca jamhuuriga
Ilhaan waxay ka guuleysatay Vils Khan oo ahayd haweeneedii xisbiga dimuqraadiga u matalaysa golaha wakiilada ee gobolka iyo Maxamuud Nuur oo ah Soomaali isna tartanka ku jiray Ilhaan waxay ka hadashay waxa u suurageliyay in ay guushaasi gaarto iyadoo dalkan qaxootinimo ku timid
waxaan oo suurtageliyay waxaan dadaalka aan galnay waxaan campaignka aan aaminsanayn anaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeena degmadeena 60B degan ay fursad u helaan in codkooda buuxa ay dhiibtaan marka meenan isku dayin anaga in hal dhinac kaliya aan aadno waxaan ka shaqeynayo isku daynay sidii qofka socod looga soo heli lahaa codadka loo mideyn lahaa shaqadaasi tin waligeed ma shaqo la qabtay ma aha marka sidaas kaliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay
dhacdooyinka sanadkan ee saameynta xoogan ku dhexlaha bulshada Soomaalida waxa ka mid ahaa dhageysigii dacwada dhanka badda ee bishii September 19-keedii ee sanadkan 2016ka ka bilaabatay maxkamadda Hague ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya taasoo ay sanadkii 2015kii Soomaaliya ka gudbisay Kenya labada dowladood ayaa la siiyay maalmo ay ku soo bandhigaan waxa ay ka qabaan arintaasi waxaana bilaabay Kenya oo maalintii ugu horeysay ee 19ka bisha la dhageystay Soomaaliyana ay maalintii xigtay soo gudbisay ashtakadeeda
Kenya waxay ku doodeysay in dacwada aanay maxkamaddu qaadin oo labada dowladood khilaafaadkoodu ayagu dhameystaan halka Soomaaliyana ay mid taasi ka duwan ay qabtay Romy Abraham oo ah gudoomiyaha maxkamadda dhageysanaysay dacwada oo ka soo jeeda dalka Faransiiska ayaa maalintii ugu horeysay ka hadlay sida ay doodu u kala dhici doonto.
The hearings will comprise a first and second round of oral argument.
Dhageysiga dacwadan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhamaanaya. Waxaana wareega labaad uu bilaabmayaa arbacada dhinac walbana waxaa la siinayaa 3 saacadood iyadoo maanta la dhageysan doono dooda Kenya berina la maqli doono dhinaca Soomaaliya iyadoo haddana dib la isugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista oo haddana la kala dhageysan doono labada dhinac
The second round of our arguments will begin on Wednesday 21st September
September 22-keedii ayaa dhageysiga dacwada labada dhinacba la soo xiray iyadoo loo balamay sanadka cusub 2017
isla bishii September ee sanadkan sii dhamaanaya 2016 magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka urur goboleedka IGAD halkaas oo ay tageen madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha loo martida ahaa ee Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale shirka IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa tagay ergo mataleysa dalalka Sudan, Djibouti iyo Koonfur Sudan. Kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee IGAD ay ku qabsato Soomaaliya tan iyo sanadkii 1986 oo ahayd markii ururkaasi la aasaasay.
Ergeyga urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa bogaadiyey horumarada isdaba jooga ee Soomaaliya ku tallaabsanaysay. Waraysi uu siiyey idaacadda V O A-da ayuu Maxamed Cabdi Afey waxa uu ku bogaadiyey shirkaasi madaxda urur goboleedka IGAD ee magaalada Muqdisho ku yeesheen.
Horta runtii waxa ugu weyn oo Soomaaliya ugu jirta waxa weeyaan Soomaaliya waxa u baahan tahay dowlad iyo dowladnimo. Muddo badan oo burbur lagu jiray, dhibaatada dowlad la'aanta ee keentay waxay laga dhaxlay waa la arkay barakac, qaxooti, dil, jab. Soomaaliya waxa kale oo anfaca inay dowlad shaqeyso ay hesho.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Asilaayo ayaa ka hadlay go'aamadii ka soo baxay shirka IGAD uga qabsoomay magaalada Muqdisho, taas oo ku tilmaamay mid aanay Soomaaliland wax shaqo ku lahayn. Silaayo ayaa cambaareeyay warmurtiyeeda ka soo baxay shirka IGAD, gaar ahaan qodob ku baaqayay midnimada Soomaaliya.
Waxaa caasimada dalka Soomaaliya lagu qabtay shir sanadeedkii urur goboleedka ee IGAD. Ugu horreyn waanu soo dhoweynaynaa in shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho. Waxaan u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday. Dowladda Soomaaliland waxay soo dhoweynaysaa dadaalka ay ugu jirto beesha caalamka iyo dalalka midowga Afrika sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya, isla markaana loogu dhisi lahaa dowlad adag oo hanata xilka iyo mas-uuliyadda saaran. Waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano, isla markaana gacan way ka geysano dadaalada nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka aan walaalaha nahay ee Soomaaliyeed. Waxaanu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaadha ay annagana saameyn weyn nagu leedahay. Sidaa darteed waxaanu jecelnahay nabadooda iyo horumarkooda. Waxaanu cambaareynaynaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirka madaxda IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada Soomaaliya. Waxaanu aragnaa mid la majar habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ka jirta.
Dhacdooyinka kale ee sanadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid a kulan dadweyne oo idaacadda V O A ku qabatay magaalooyinka Muqdisho iyo Minneapolis ee dalalka Soomaaliya iyo Maraykanka. Waxa uu ahaa kulankii noociisii ugu horreeyey ee idaacaddu isku xirto dadweynaha labada magaalo oo su'aalona weydiiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Kulankaas oo dhacay 3 bishii September ayaa mid ka mid ah su'aalihii la weydiiyey madaxweynaha waxa ay ahayd:
madaxweyne, 4 sano waddanka madaxweyne ka ahayd adiga iyo xukuumaddaada, waxaan isleeyahay ama ummadda codkoodana ku hadlay, aaminsannahay inaad ku guuldaraysateen inaad fursado u abuurtaan, idinku awooday inaad abuurtaan, waxaad ku abuuri karteen nationally hadday tahay, regional hadday tahayba, inaad maaragtay dhaqaalaha waddanka soo galaya hadday tahay, iyo inaad national community waxa ka helaysaanba hadday tahay. Laakiin fokuskiina dhan waxaa geliseen siyaasad iyo iscaycaysi maamul goboleed hadduu yahay iyo federal level hadduu yahay. Marka ma isleedahay madaxweyne, su'aashida dan soo koobo, waxa ku qasbay dhalinyarada inay ama badda ku daataan ama ay xaq jirnimada ku biiraan inay number one mas-uuliyadeeda adiga aad qaadaysid oo madaxweynihii waddanka aad tahay?
Maxamed Daahir, waa mahadsan tahay. Aniga waa kaaga aragti duwanahay. Dowladdan ma qabo iyo aniga ka madaxweyne ahaan, dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay dib kasoo dalkan ka dhaca mas-uuliyaddiisa waa qaadaya. Haddii mid oo farsamo xumo iyo siyaasad xumo ay keento hadday tahay, iyo haddii mid si kale ku yimid hadduu yahayba, mas-uuliyaddayda in meeshan jooga ayaan ku qaadayaa, waa qaadaya. Laakiin waxaan rabaa Maxamed inaan ku xasuusiyo, dalkan sidiisaba waxaa tiri siyaasaddaas ka daba ceyrceyrsanaysaan, dalkan sidiisaba waxa meeshaan dhigay siyaasad xun waay. Dalkan dhaqaale xumo meesha ma dhigin, adduunyada dadka ugu qanisanaan nahay. 9 million oo hektar oo dhul ahaan qabnaa oo 2 wabiyo joogta a leh, xoolaha Afrika barkabita markii waa ugu badan nahay, xeebta ugu dheer Afrika kaluun ka buuxaan leenahay, intaas waxaa dheer khayraad dihan oo dhulka hoostiisaan leenahay, dunida dadka ugu qanisanaan ka mid nahay oo ku nool, haddana dadka ugu faqrisanaa ka mid nahay. Waxaana faqrisiyey waa siyaasad xumaatay. Marka waxaan leeyahay madaxda lagu dhiiri geliyo siyaasadda inay ka heshiyaan dhinaca sanda ay u hagaan haddii la yiraahdo.
dhacdooyinka sida weyn loo xasuustay sanadkan 2016 waxaa ka mid ah dagaal dhimasho, dhaawac iyo barakacba sababay oo bishii Oktoobar ku dhex maray maamulada Puntland iyo Galmudug magaalada Galkacyo. Dagaalkan ayaa waxa uu argagax ku abuuray bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo ay mar kaliya xabadda dushooda ka dul yartay. Dadka deegaanka ayaa markiiba afka furtay iyagoo baaq u diray dadka dagaalka wada, inkastoo labada dhinac oo midba midka kale ku eedeeyay sababta dagaalkaasi horusay.
Waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo, haddii hadal lagu bedesho xabadda in hadal lagu bedesho, haddii la diido kolay wixii Ilaahay iraadeeya waa dhacahayaan. Yaan hadhow la oran odayaashu nabad kuma hadlin, odayaashu nabad kuma hadlin. Labada maamul waxaan ugu baaqayaa ciidamada, hooyooyinka, culimada diinka, in nabadda la joojiyo, nabadda la qaato, in nabadda la qaato. Wixii dinta Allah u naxariisto, hadday xaq u dhinteen, hadday xaq u dhimanna, Ilaahay baa la xisaabtamahay. Waxaan u baaqayaa culimada diinka, nabadoonnada, hooyooyinka, gabdhaha, nabadda ha la qaato.
Isla bishii Oktoobar, koox milishiyaad ah oo sheegtay inay gacan saar la leeyihiin ururka Daacish ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland, halkaas oo muddo ku dhow 40 cisho ay haysteen. Ciidamada Puntland ayaa diyaargarow bil iyo ka badan qaatay kadib ku guuleystay inay kooxdaasi ka saaraan Qandala 7 December. Milishiyaadkaas waxaa hogaaminayay wadaad lagu magacaabo Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo sanad ka hor ku dhawaaqay in uu ka baxay ururka Al-Shabaab kuna biiray Daacish. Wariyaha V O A Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo gaartay Qandala markii ISIS laga saaray halkaasi kadib ayaa waxay halkaasi kula kulantay oo ay ku wareysatay Qandala wasiirka qorsheynta Puntland Shireec Xaaji Faarax oo ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland ee Qandala tagay.
Runtii saa ula socotaan 26-ka ayaa operationkan loo bixiyey danab 2 oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo Daacish. Ay ka bilaa ciidamada Puntland qaybeeda kala duwan ay ka bilaabeen magaalada maxaa ku raaday Hoobato oo ah dhinaca Baldidin iyo Timirshed meel u dhow sida waxa waaye Kalina baa la sameeyey.
Bishii Oktoobar ee sanadkan 2016 ayaa waxaa xariga laga jaray khatareen oo cusub oo isku xireeya dalalka Ethiopia iyo Djibouti. Ethiopia oo aan lahayn nabad ayaa khadkan waxa uu ka caawinayaa isku xirka dekedaha Djibouti oo ay adeegsato iyo magaalada Addis Ababa. Wasiirka Djibouti ee dhaqaalaha iyo maaliyadda Ilyas Muuse Dawaale oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri:
waa mashruuca ugu ballaaran ee maalinka maanta ah dal Afrikaana laga maalgeliyo, oo weliba khaasatan laba dal oo jaara ay wada maalgashadaan. Mashruucaasi fikraddeeda waxaa iska lahaa madaxda labada dal oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo ninkii madaxa ahaa ee Malle Zenawi ra-iisul wasaaraha ahaana jiray uu Hayle Mariam Desalegn uu kala wareegay. Waxay haddaba garteen inay horumarka mandaqada ama horumarka dal kasti oo Afrikaana maanta isagoo isdhexgal iyo lase fikrad integration waxa loo oranayo isdhexgala ma ogi inuu nina keligii kali u joog unan ku bixi karin. Mashruucaas haddaba wuxuu yahay kii ugu muhiimsanaa ee adkeynayay isdhexgalka mandaqadan xilliga ay noqoto tani aan ku noolnahay, ay dad xilligaasi ay hormood ay ka yihiin Djibouti iyo Ethiopia. Mashruucuna waxaa nala garab galay dalkaasi Shiinaha ee saaxiibka anahay. Tareenku wuxuu ka bilaabmayaa magaalada Djibouti ilaa iyo lase Addis iyo imanayaano haddaba annaka wixii noqosaynayay holhol magaaladan la oranayo iyo sii mari doonaa, dabcan Calsabiix buu mari doonaa iyo Gariile. Intaasna waxaa nooga sii xigta de xilligaas magaalooyinkii ay Shaca, Diradhabe, Malkaa Jabtu iyo sare u soo soco Maayso, Awaash, sidaa dadla iyo Addis ugu imaanayo.
Tobankii November ee sanadkan 2016 waxaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay maxkamadeynta 9 dhalinyaro ah oo 8 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen, halka midka kalena uu u dhashay qoomiyadda Oromada ee dalka Ethiopia. xukunka oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa dhalinyaradan lagu kala xukumay inta u dhaxaysa 2 sano iyo bar ilaa iyo 5 iyo 7 sano. Wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade oo xilligaasi goobjoogka ahaa siday maxkamadeynta dhalinyaradaasi u dhacday ayaa la hadlay qaar ka mid ah waalidiinta wiilashooda xabsiga la dhigay oo aad uga murugaysan xukunka argagaxa leh ee ku dhacay caruurtooda.
Meesha marka aan fadhiyay waxay madaxayga ku jiray in cunugayga 30 sano ka yar la siinayo, laakiin markay kuwa cadaanka ahaa oo wax ku oogaya ay soo kaceen, jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumaayo niyadaan gashtay. Har iyo habeen ilmahayga waan u sheegaa inaysa cadaalad iyo justice aan lagula dhaqmanayn wadankan. Cadaalad darro waaye, xaakimkana ma xukumin, dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyay oo bugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u watay caruurteena 1 sano iyo 6 bilood. Mascade, haddaan runta aan kaagaga sheego, maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacayana waa xukun dhinaca Ilaahay ka yimid. Habig waxaan ku ahay Ilaahay wuxuu isiiyey, Ilaahay ii soo dooray ilmahayga anoo waddankan ku dhun inay jeelay maanta dhex fadhiyaan.
Xukunka dhalinyarada kadib ayaa dad isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib kale waxa ay isugu soo baxeen bannaanka maxkamadda iyagoo taageero u muujinaya waalidiinta ilmahooda la xukumay ee xabsiga dheer loo diray.
Dhinaca kale, gobolka Ohio oo ay ku nool yihiin jaaliyadda labaad ee ugu badan Soomaalida dalkan Mareykanka degan ayaa dabayaaqadii bishii November ee sanadkan waxaa ka dhacay dhacdo kale oo naxdin ku abuurtay Soomaalida degan dalkan Mareykanka. Kadib markii wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cali Artan oo 20 sano jir ahaa uu weerar ku qaaday jaamacadda Ohio State University. Ninka Soomaaliga ah ayaa la sheegay in uu isku dayay in uu baabuur uu watay jeersiyo dadka, kadibna isaga oo midi wata uu galay jaamacadda isla markaana uu 9 qof tooray la dhacay. Wiilkaasi ayaa wax yar kadib weerarka waxaa dilay ciidamada ammaanka.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo dhacdadaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay ahayn wiilkaasi inuu yimaado waddankan Mareykanka. Qareenka qoyska wiilkaasi oo VOA da la hadlay ayaa sheegay in qoyska Artan ay aad uga naxeen hadalka Trump. Bulshada Soomaalida ee gobolkaasi degan ayaa iyaguna markiiba ka hadlay weerarkaasi si ay u cadeeyaan mowqifkooda.
When it comes to the public safety of our community in Central Ohio, there's no Muslim community on one side and the rest of the communities on the other side.
Marka ay timaado amniga dadka muslimka ah ee Ohio iyo kuwa kale ee aan muslimka ahayn, wax weeyaan mid isku mid ah, qaar badan oo anaga naga mid ah oo aan aniga ka mid ahay waxay ka soo baxeen jaamacadda OSU. Aniga waxa jaamacadda ii dhigtay 2 caruur ah. Markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda, wixii iigu horeeyay ee maskaxdeedu ku soo dhacay waxay ahayd badbaadada caruurteeda. Sidaas daraadeed, badbaadada jaamacadda OSU waa badbaadadeena. Jaamacadda waxaa dhigtay arday badan oo muslim ah, waxa macallimiinka ah professoro badan oo muslimiin ah, waxa booqda dad badan oo muslim ah. Marka dhammaanteen, ammaanka jaamacadda waa ammaankeena.
Bishan December ee soo gabagabeynaysa sanadka 2016 waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geystay saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Puntland. Saraakiishaas ayaa kala ahaa xeerlaaliyihii guud ee maxkamadda Puntland, Korneel Cabdikariin Xasan Firdhiye, taliye ku xigeenkii 3aad ee ciidamada booliska Puntland Gaashaan la Sare Jaamac Saxardiid Cabdi, maamulihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Gaas Huruuse oo goob maqaayad ah oo ku sugnaa lagu dilay. Saddexdaasi sarkaal ayaa maalmo isku dhowo bishan December ka tirsan la dilay. Guud ahaan dadkii dilkaasi geystay ayaa wada baxsaday.
Waxaa sanadkan gilgilay gees walba oo dhulka Soomaalida ka mid ah abaar galaafatay nafta dad iyo duunyaba. Kuwoodii ugu darnaana waxay ka dhaceen meelo ka mid ah Soomaaliland. Waxaa jiray dhalinyaro meelo kala gedisan iska soo abaabulay si ay wax u qabtaan dadka ay saameyntu abaartu ku yeelatay. Dhalinyaradaasi qaar ka mid ah waxaa la kulmay wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Marka koobaad, guddigan dhalinyarada waa guddiyagu is abaabulay, laakiin haddana dee nidaam iyo system baa jira, guddi heer qaran baa jira, guddi waxaa jira gobollada ah. Guddigan dhalinyarada waxay la shaqeeyaan oo runtii aanu wixii anagu aanu ama qorshe ama qarashkeena aanu gaadhsiinaa guddiyada heer qaran ee jira. Abaartii hore sidii ay sahri ka dhawaajisay, waxa aanu markii aanu dhammaystirnay la kulannay guddiga abaaraha heer qaran oo aanu ku wareejinay wixii dhalinyaradu ay runtii ku deeqeen. Mar kale markii aanu ururinay dharka safar baan Hargeysa ka galay, waxaanu tagnay awdal gudigii heer gobol baan la kulanay iyagaanu ku wareejinay dad ilaa 1000 qof gaaraya runtii wixii ay xiran lahaayeen iyo hugoodii iminka maadaama oo mar labaad ay abaartii soo noqotay. Intaanan hawshin gelin waxaanu talaabadii ugu horreysay aanu qaadnay noqotay inaanu la kulanno gudigii abaaraha heer qaran.
Haddaba sanadka sii dhamaanaya 2016 muxuu uga dhignaa guud ahaan dadka Soomaalida siyaasad ahaan iyo amni ahaanba? Maxayse tahay saadaasha aqoonyanka Soomaaliga ee sanadka cusub 2017? Waxaa su'aalahaasi ka jawaabaya Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sanadkan dhamaanaya ee 2016 Soomaaliya waxay runtii ahayd waxyaabo badan baa Soomaaliya ka dhacay, dhacdooyin badan baa dhacay. Waxaa ka mid ahaa in doorashada iminka socoto oo micnaha dadkan eedlaska ay ku dooranayaan aqalkii hoose iyo aqalkii sare ee baarlamaanka ay ku dooranayaan. Waxyaabaha dhacay waxaa kamid ahaa in madaxweynaha ahayd in la baariyo kal hore oo ujeed dib loo dhigay, micnaha doorashada dib loo dhigay. Waxyaabaha runtii lagu xusuusan karaya sanadka 2016 waxaa kamid ahaa ururka madasha oo markasta oo baarlamaanka Soomaaliya gudaha Maxamed Daruutin afkiray runtii Maxamed Daruutin awooda fara badan ka qaaday. Waxaasoo idil ayaa lagu xusuusan karayaa. Waxaa idin xusuus badan dhinaca kale markaad eegtid rajooyin badan baa muuqataan. Markaad magaalada Muqdisho iyo markaad fiirisid waxaa ka socda horumar dhaqaale aada u fara badan ka socda iyadoo marka shaqalaan baada ay ka jirto. Waxyaabaha sanadka 2016 lagu xusuusta waxaa kamid ahaa sameynta la sameeyey gobolka loo yaqaan Hirda Shabeelle la sameeyey iyo waxyaabahaas baaba gobolada macnaha inta badan soo dhameystirmay. Waxyaabahaas ayaa lagu xusuusan karayaa sanadka 2016. Runtii markaad dhinaca kale ka fiirisid mustaqbalku waa u fiican yahay. Sanadka 2017 hadii aan hadaan adoroso adoros ku sameeyo waxaa baarlamaanka soo galay dhalinyaro yar baarlamaanka dhanka Soomaaliya aqalka hoose iyo aqalka sare markaad fiirisid 45% waxaa soo noqday xubnihii hore ee baarlamaanka ayaa soo noqday, 45% waa runtii waa dad cusub oo wajahadoodu cusub yihiin oo runtii way weli waxaa xusuus mudan intiradkiratibatadaasi hawan yihiin maartay dad dhalinyaro ah oo runtii wax bartay oo micnaha energy badan hayo oo runtii la dhihi karayo hadda waxaa moodaa inay soo yar noqonayso sabalnimada iyo wadaniyadda ay soo noqonayso. Runtii taa runtii waxaa la oran karayaa rajo badan bay muujinaysaa in hoggaan saxa oo fiican oo Soomaaliya dejisay hesho sanadka 2017 hesho oo sanadkii 2016 uu ka fiicnaado sanadka 2017 uu ka fiicnaado. Dhinaca abniga markaad eegtid wax badan iskama bedelin. Waxaa moodaa runtii weli ururadii hubaysnaa islaamiinta inay la tacaalayaan dowladda ay ula dagaalamayaan. Waxaad moodaa runtii ururka midnimada Afrika oo nabadilaadinta Soomaaliya uu joogo in wax badan ay ka dhiman yihiin. Waxaa moodaa runtii in aad xad dareemi karaysaa weli amni darada inay weli muuqato. Waxaa weli meesha ka baqan oo runtii la oran karayo waxa weeyaan waxaan jirin wadahadal heshiis ah oo dhab ah oo gudaha Soomaaliya ka dhacay oo mujtamaca Soomaaliyeed ee kala irdoobay.
Waa tahay aad baad umaadsan tahay. Dhinaca kale saadaasha 2017 qayb ka mid a waad ka hadashay dhinaca siyaasad ahaan amni ahaan iyo markaad fiirisid iyo arrimaha bulshada maxaa ka aqoonyahan ahaan idin muuqda saadaasha
sanadka 2017 Soomaaliya waxaa la rajaynayaa in ciidan saxa oo central command leh ay dowladda cusub iminka dhalan doonta ay ka shaqeyso oo markaa bedeli doonta ururada amniga bedeli doonta oo dib u helan doonta macnaha waxa weeyaan amniga Soomaaliya dib u helan doonta. Turkiga waad arkaysaa ciidamada iminka ay tababarayaa oo Soomaaliya sadex weyn oo ka saaystay oo ku saabsan ugu doonaya inuu ku tababaro ciidamada Soomaaliya oo markaa u dhiso ciidan adag oo central command leh oo kala amar qaadanayo oo kala dambeynayo han karayo amniga Soomaaliya dib u helan karayo. Waa rajada fiican maanta dadka Soomaalidu aad u rajaynayaan sanadka 2017 inay arkaan ay rajaynayaan ururada bulshada rayidka. Waxaad moodaa runtii sanadkii 2016 in doorkoodii looga baahnaa aysan kasoo dhalaalin ayadoo runtii sababo fara badan oo jira awgeed caqabooyin fara badan oo jira darteed aysan ugu soo dhalaalin. Laakiin sanadka waxaan rajaynayaa in ururada bulshada rayidka ah ay runtii dib u soo noolaadaan oo markaa waxa weeyaan ay dib micnaha waxa weeyaan ay dowladdu la xisaabtamaan dib micnaha waxa weeyaan ragga madaxda la xisaabtamaan. Ururada banta rayidka ee keliya maanta nool Soomaaliya ururka saxaafadda weeyaan انت كلا محمد دارونتين يسيد انتين لكن سنة كان لابكون يتضيط منك وحلوه فديا إني لي ماذا استراتيجي اسمي لي ماذا ومركا يكبت يعني دود يكون حساب تمايان ومركا دبلون وريو وردي بلوشدة يريد كها يحوق بدنا دبلون وريو يمارس مقابل مقتشي الهين جسي دبلون وريو إني يعني حكومة منا يعني شعب كل حساب تمايسي من دونتو وحاسو إذي وحاويان وهرجوين كيهيميروين كمد الصومالي ويكسيني سمارك
marka hadaba la soo koobo sanadkan 2016 ayaa waxa uu ahaa sanad ay Soomaaliya cagaha la gashay siyaasada wax badan ka dhaqdhaqaaq iyo hadalhayn badan kuwii sanadihii midkan ka horeeyay waxa wax badan aad la isugu jiijiiday soo xulista xubnaha labada aqal ee golaha baarlamaanka oo aad moodo in dadka daneeyay in golahaasi ay ka mid noqdaan ay aad u badnaayeen iyadoo ay jirtay in dadan hore ugu jirin siyaasada Soomaaliya ay waqti iyo juhdi badan galiyeen in ay labadaasi gole ka mid noqdaan waxa taasi barbar socotay qeyladaan la xiriirta in ay jirto wax isdaba marin aad u xoog badan oo ay sameeyeen dadka ku hawlan soo xulista xubnaha labadaasi gole
waxaana xakale sanadka 2016 ka gudaha Soomaaliya ka dhacay qaraxyo iyo weeraro lagu dilay masuuliyiin aqoonyahanno iyo dad kale oo rayda kuwaas oo lagu gumaaday goobo ay si nabadgelyo ah ku joogeen oo ay ka mid yihiin hoteello ku yaala dalka waxa sidoo kale iyaguna dhacay dhacdooyin xanuun iyo argagax ku reebay Soomaalida degan waddanka Mareykanka oo ay ka mid yihiin weerarada ay dhalinyaro Soomaali ah ka geysteen gudaha Mareykanka waxaan sidoo kale la hilmaami karin dacwadda lagu qaaday dhalinyaro Soomaali Mareykana iyadoo ay waalidiintoodu goobjoog ka ahaayeen markii la xukumeeyay
gudahan barnaamijkan aan dib idinku xusuusinaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Soomaaliya ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa waxaana dhammaan dhageystayaasha VOA da iyo annaga Jamaal oo noo rajaynaya in sanadkan cusub ee 2017 uu noqdo mid bashbash iyo baraare noo wada
barnaamijkaasi gaarka ay ku saabsanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaalida quseeyay ee dhacay sanadkan 2016 waxaana la socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo Jamaal Axmed Ismaan waxaana ka dhigaysanaysan laantaab Soomaaliga ee VOA dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii shalay Al-Shabaab ay ku soo qaaday magaalada Afguuye ay ku dishay 9 ka tirsan mintidiinta kooxda Al-Shabaab dowladdu waxay qirtay in sidoo kale ay ka dhinteen 2 askari Noor Xasan Buqaari ayaa qadka telefoonka Afguuye kula xiriiray gudoomiyaha waa gudoomiye ku xigeenka amniga Afguuye Mahdi Axmed Xasan waxaana ugu horeen u weydiiyay sida uu weerarku u dhacay.
Shalay galab 11 saacii bare ahayd meel checkpoint-ka dhinaca Koonfureed wadada Mareeray ee galab xigta ayaa shantii bartii ama 11 saacii barni walba soo yaqaan waxa soo weeraray Al-Shabaab marka warkoodana horeya u haynay ciidanka marka xeelad oo waxay sameeyeen ciidanimo dabar jibin ay ku sameeyeen meesha xabadii ka bilowday xabadii markay bilowdeen waxa dhimatay waqtiga hore waxa ka dhimatay laba nin Al-Shabaab ka dhimatay labadii nin markay dhimatay labadii nin iyadoo qoriga iyo booska laga furay ayaa nin dhaawac oo agtooda yaalay xabadii oo furay laba nin nooga dhimatay nin sarkaalna masuulida iyo nin kale askari ciidanka booliska kadib ciidanka hawshooda sii wateen 9 nin ka dhimatay aakhirka
waan gartay marka ma jireen wax qasaare ah oo dadka rayidka ah ka soo gaaray dagaalkii shalay galab
horta rayid waxa uu magaarin nasiib wanaag oo meesha meel magaalada ka baxsan oo fooraha ahayd qasaarana aanay indhaha soo gaarin labana naga shahiiday oo si xaq darro ah nin dhaawac ah xabada oo soo fidiyaa ku dhacay oo laga filanaynin meel oo dhulka dhul oo beero iyo waxaas aad xariiri oo ahaa oodo badan leh meesha jiqay ahayd dhul beeredna waa ahaa oo aad meel u geeda badan ahayd marka nin dhaawac oo meel ku dhacayaa nimankan dilay ayagoo meydkii booshkii iyo qoriga ka bixinay maligoodaana galay laakiin dhibka ayagu gaaray inta badan
Mahdi iyo bishii October waxaan ognahay in Al-Shabaab ay magaalada Afguuye ay weerar ku qaadeen iyaga oo xitaa dilay saraakiil sarsare xalayna waati ay soo weerareen marka maxay tahay sababta ay Al-Shabaab mar walba u soo weerarto degmada Afguuye ma waxaa jira dayacnaan dhinaca ciidamada ah
horta weerarkaas oktoobarka aniga waa ku jiray oo ragga dhintay waa isla wada joognay, hal meelaan wada fadhinay. Horta waxaa loo dhintayna malad waaye, ragga dhintay oo saraakiishii markaas dhimatay iyo agaasimihii maaliyadda hal meelaan wada fadhinay oo hal meelaan ku wada jirnay. Annaga dhanba waxaa isu jirnay wax saddex saddex tallaabo iyo laba laba tallaabo ah. Horta intii ilaahay ugu talagalay waa ku dhimatay, dadna waa ku dhaawacmeen, ayagana waxbaa ka dhintay waxna waa ka dhaawacmeen. Qaraxoon ahaa taas, qaraxana micnihii waa meel walbu ka dhacaa oo waxaan wax maqaadiiri waayo, wax ayaga ay sabab u yihiinna maaha, wax annagaan sabab u nahayna maaha. Intii qof oo meesha ku dhiman lahayd wuxuu rabbiga qoray wax soconaya waayo, waayo waxaa daliil ku ah qaraxa ragga oo ku dhacay kulligeen hal meel aa wada fadhin, dadna waa dhinteen, dadna xagtina ma gaarin, dadna dhaawaca gaarin. Marka dhacdadii oktoobartana saasay ahayd. Tan shalayna weerar aan sugeynaba ahayd maadaama waddanka iyo xaalad xun uu galay oo madaxdii ugu sarreysay mashquul kale oo dowladnimo kursiga ay raadinayaan. annagana waxaan isu diyaarinay inaan difaacno nafteena iyo dadnimadeena iyo deegaanka aan degannahay. Iyo
degmada Afgooya dhinaca amniga, ma ciidamada dowladda keliya ayaa jooga mise ciidama Afmison ka socda ayaa ka mid ah kuwa amniga sugan?
Maya, annaga ciidamada hadda waxaa joogo ciidamada dhowr nooc waaye. Qayb waxaa waaye daraawiish, qayb waxaa waaye dirmad, qayb saldhiga oo degmadii ka tirsan yihiin, qaybna nabad sugid waaye. dhalinyaro badan oo deegaanka oo maleeshiyaad ah oo ciidamada ku hoos nool oo ciidamada ay garabsadaan waa haysana. Amisontana carbiskay degan tahay, wundudu weyn oo magaaladana way degan tahay, laakiin marka oo amisonta loo baahdo annaga weli ma gaarin. amison hadda annaga wax oo saas ah oo ay naga kaalmayso aada uga baahanahay difaacas waddanka oo guud moogi xaaladda hadda ku jirna waa aada isku filanahay, waa isku kalsoonahay, xabadan inay taqaano male nin walbo aadan diyaar uguna.
Haddii aad ay joogaan degmada Afgooye, ciidamadaasi sidaasi u diyaarsan, maxaa sababa marka in Al-Shabaab ay mar walba kusoo dhiiradaan?
Fatini waxaa la socotay dhulkii hawdka ahaa oo beeraha ahaa aw dhiigni kasoo bilaaw Jannaale, dhulkaasoo dhan laanta buura dowladdu way kasoo wada baxday. Annaga saasaaba furunta layntii hore ku nahayba, safkii horeaba nahayba, mar haddii safka hore oo difaaca hore ah tahayna wax walba waa filanay maa.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada Afgooye, Mahdi Axmed Xasan, oo u warramiyey wariyaheena Nuur Bukhaari.
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna kusoo dhawaada wararkii caalamka ugu doorka roonaa. ciraaqiyiinta musal ku nool ayaa waxaa soo food saaray maanta qaraxyo baabuur iyo weliba duqeymo xagga cirka ah maalintii labaad oo dagaalo ka soo cusboonaaday iyadoo lagu hardamayo gacan ku haynta magaaladaasi. dhowr qarax oo baabuur loo adeegsaday ayaa laga soo wariyey inay qeybaha magaalada ee dhinacyada kale ah lagu qaraxshay. saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa sheegay wakaaladda wararka ee Reuters ayay la wadaageen in ciidamada dowladda ay fashiliyeen dhowr baabuur oo iyaguna la doonayay in la qarxiyo.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Ruushka uusan ceyrin doonin diblomaasiyiinta Mareykanka iyada oo looga jawaabayo cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu saaray Khamiistii saraakiil sare oo dalka Ruushka u dhashay. qoraal ka soo baxay ayuu Putin ku sheegay in Ruushka uusan abuuri doonin dhibaato islamarkaana uu qorsheynayo tallaabooyinka xiga ee lagu horumarinayo xiriirka Mareykanka iyo Ruushka marka xukunka uu qabto madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump.
waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaanu aadaynaa kaalintii fanka iyo hees macaan oo aan idinkugu talagalnay ee dhegeysi haboon.
Thank you.
codkaasi macaan ee fanaanka Cabdijabaar Al-Khaliiji haya gabagabo waa baahinteeni idaacadeed ee habeenimo waa Axmed Cali Sheekh iyo Jaamac Buule Jaamac oo ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
Muskareerka iyo misha deganka aan ku dulmeeraya wax kasto maan iyo malaab shinaal ila mid ah tahay adiguna maan waxaad naaga tahay waa